Jau pēc mēneša, decembra sākumā, aptuveni trešdaļa Rīgas autoostas teritorijas kļūs par Rail Baltica būvlaukumu. Darbi tiks organizēti pakāpeniski un tādas būs arī izmaiņas autoostas darbībā, stāsta Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule.
Pirmais, kas būs, ir nojumas tiks nojauktas un tad tiks izveidots būžoks, kas nodalīs autoostas teritoriju no būvlaukuma. Katrā ziņā tuvākos divus gadus būs problēmas cilvēkiem, arī šoferiem būs jāseko, un iespējams, ka daļa iebraucošā autobusu varēs pat neiebraukt autoostas teritorijā, bet gan pie autoostas teritorijas uz Maskavas ielas izlaist cilvēkus. Un arī ar Rīgas domi un autotransporta direkciju ir runāts par to, ka autobusu šoferiem tiks ierādīts vietas tūmā, ielu malās, kur varēs nodrošināt to starpreiz stāvēšanu.
Sākumā pa naktīm tiks nojauktas nojumes pie peroniem, kas atrodas uzbēruma pakājē. Pēc tam tiks pārliktas inženierkomunikācijas, tajā skaitā pārbūvētas Rīgas siltuma maģistrālās sistēmas caurules, stāsta Rail Baltica būvnieku Bereriks iesaistīto pušu attiecību vadītājs Andis Linde.
Protams, tagad tas viss ir tiešā tūmā vai faktiski autoostas teritorijā, tad tas kaut kādā veidā ietekmē. Bet šobrīd mēs kopā ar autoostu esam saskaņojuši un izstrādājuši šo plānu ar 9 soļiem, ja, kā mēs katru to aktivitāti daram un kā nodrošinam to, lai autoostu turpina funkcionēt. Vairākiem autobusiem dienas laikā nav iespējas veikt izkāpšanu. Šiem nolūkam mēs šobrīd esam gan ar autotransporta direkciju, gan Rīgas domas dažādiem departamentiem esam saskaņojuši risinājumu, ka ģenerāļi Baloži krastmalā, tas ir 150 metrus no autoostas, nomainīsim mazliet satiknes organizāciju, lai tur var izkāpt autobusi. Un piemēram, cilvēki tiks nodrošināts, lai atbraucēji, kas brauc uz autoostu, viņi tuvā apkārtnē no autoostas var izkāpt.
Visu darbu paveikšanai būs nepieciešami aptuveni 20 mēneši. Lai pasažieriem atvieglotu orientēšanos pārmaiņu laikā, autoosta gatavojas informāciju izvietot gan uz elektroniskajiem tablo, gan drukāt uz biļetēm un plakātiem. Pārbūves laiks būs sarežģīts, taču norokot pašreizējo uzbērumu, autoostas teritorija kļūs patīkamāka un iegūs savienojumu ar Vecrīgu. Taču jūtamu satraukumu autoostas vadībā izraisīs īpaša sarkanā ozola liktenis. Koks iestādīts 1964. Gadā, kad sāka darboties autoosta, un autoosta vēlas to saglabāt.
Es tiešām nedomāju, ka Rail Baltica lielais projekts Eiropas būtu jāsāk ar ozola nocirišanu. Šis ozols mums ir īpašs tieši tāpēc, ka viņš, nu pirmkārt, viņš ir tiešām sarkanais ozols, jeb akmens ozols, stiprs un grūtos apstākļos, tur ir audzis kopš, nodeva eksploatācijā, nu kā sāk darboties Rīgas autoostas, tas jau no 1964. Gada.
Sākotnēji koku bijis paredzēts pārstādīt iepretī autoostas ieejai, kur atrodas nojaucamais tirdzniecības centrs Titaniks. Taču autoostai par pārsteigumu šonadēļ par koka ciršanu izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas turpināsies līdz 15. novembrim. Bereriks pārstāvis Andis Linde skaidro, ka sākot sīkāk plānot veicamos darbus, atklājies, ka koka pārcelšana būs krietni sarežģītāka nekā sākotnēji plānots.
Mēs esam to jautājumu risināšanu, bijām nolikuši plauktā un tagad, kad tojas tā darbība, ja, tad mēs sākām rūpīgāk to darbu plānot un konstatējām, ka tehniskās grūtības ir daudz lielākas, nekā mēs sākotnēji bijām iedomājušies. Ja, tad pirmkārt, tajā kokā ir jaugušas inženieru komunikācijas, tur ir elektrības kabeles cauri kokam un maģistrālais telekomunikācija kabeles. Tur ir jānovāc tramvaja kontaktīklis, ja, ko var izdarīt tikai naktī un ierobežotā laikā, tāpēc, ka jāpaspēja noteiktā stundu laikā. Tad jautājums ir par to, kur mēs tālāk to koku dabonam, jo faktiski ar piekabi tādu izņemtu no zemes koku, viņu nevar pa krasti jau neaizvest nevienā, ne otrā virzienā, jo vienā pusē ir dzelzceļa tilts, otrā pusē ir savu tilts, mēs paliekam tie zonā.
Pēc tam, kad autoosta par koka likteni paudusi satraukumu, šonadēļ Rīgas domē notikusi sanāksme, lai meklētu risinājumus. Pašvaldība paudusi apņemšanos koku tomēr saglabāt, pārceļot to uz krastmalu vai uzglabājot konteinerā līdz brīdim, kamēr tam atrodas vieta. Taču sabiedriskā apspriešana par koka ciršanu turpinās. Precīzs datums, kad autoostā sāksies vērienīgās pārmaiņas, vēl nav konkrēti noteikts, taču jau tuvākajā laikā sāksies mazāk pamanāmi darbi, piemēram, palīgāku nojaukšana autoostas teritorijā. Zane Ārmane, Latvijas radio.